Kyk, soos die oë van die knegt is op die hand van hul heer, en soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Gemeente van die Here, ons sou nou oorgaan na ons finansies opneem en lekker saamsing, ons kan dit nie doen nie. Dank het ons op elkeen kan staat maak om ook in die tyd finansieel ook die bydraes te gee daar by die bank, EFT, en sing in jou hart, sing een nieuwe lied, vat een liedje en sing om lekker saam, dit wat ons so nodig het, ook in die dag. Mag daar lied wees in jou hart, en kom ons raak stil. Gemeente van die Here, liefde, genadigheid, barmhartigheid word nie geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons verenig in 'n kort gebed. Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke kan stil raak as gemeente vriende, as kontakte van ons gemeente so via die internet. Hulle wat raak later luister deur 'n skakel, wil ons almal insluit by hierdie gebed, dat u u oë op ons sal hou, dat u ons in die tyd by die hand sal vat, en ons sal lei na hoër hoogtes, en dieper dieptes, met die Gees van God, in Christus, deur sy woord. Here, help ons om die tyd te fokus op u, om ons energie te fokus op u, om klaar te kry met dinge, wat vir ons weerhou om die Here te dien. Help ons in hierdie tyd om ons prioriteite weer reg te kry, om weer letterlik Matteus 6 vers 33 te verstaan en te beleef, dat ons eers die koninkryk van God en sy geregtighede sal soek. Met ander woorde, eers God se saak en dan die res. Mag die Here vir ons ook nie daar vind, dat hy met ons kan werk en hierdie werk in ons lewens kan doen. Vader, ons bid vir die oordenking van die woord. Ons bid terwyl ons in die dag uitgedaag word om ons eie geloof in die spieël van die woord op te lig. Vertrou ons u om in elke van ons lewens 'n dieper en 'n groter werk te kom doen, juis in die tyd soos die waar ons op u gefokus is vir ons elkeen. Dankie Here, ons rus nou in u. Ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ons is besig met 'n kort reeksie wat die Here op my hart gelê het en ons noem dit ongekende tye vra na gekende geloof. Ongekende tye is die tye waarin ek lewe, vriende. Dit is hier voor die einde, voor die Jesus gaan kom. Ons beleef die doodsnikke van hierdie dispensasie. Ons beleef die bottleneck van verdrukking wat begin kom. Ons sien hoe kwesbaar en hoe maklik die wêreld is om af te sonder en hoe maklik ons ingee aan wette wat na ons kant toe kom. Hoe maklik kan het wees, Here, dat ons, o Here, rus ons toe met krag in die hoogte. Vriende, laas week het ons kyk na Noag se verhaal. Ons gekyk hoe hy in volharding met die Here kon wandel ten spyte en ten koste van. Gehoorsaamheid was sy een deel, maar ongekende tye is die tye waarin ons lewe, kort voor die Here Jesus se wederkoms. En vriende, die gekende geloof is geloof wat vir ons opgeteken is in die skrif. Kom ons speel dan ook vandag opnuut ons eie lewens hieraan. Ek wil volgende aan vir saam lees by hierdie gedeelte, ons stoor in die boodskap of in hierdie reeks, uit Daniël hoofstuk 6. Daniël hoofstuk 6. Ons sal saam lees vanaf vers 1. Dit het Darius behaag om die koninkryk 120 landvoogte aan te stel, wat in die hele koninkryk sou wees, en oor hulle 3 ministers, van wie Daniël 1 was, aan wie die landhoofde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogte uitgemunt, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe die ministers en die landvoogte gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir die aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Toe het hierdie ministers en landvoogte die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogte, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek rig aan enige ander god of mens behalwe aan U o koning in die leeukuil gegooi sal word. Stel dan nou 'n verbod vas o koning. Laat 'n bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van Meders en Perse onherroepelik is. Hierom het Dawid, die koning Darius, die bevelskrif en die verbod geskrywe. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het die manne aangestorm en Daniël gevind terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek. Het u nie in 'n verbod geskryf dat elk wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige ander god of mens behalwe aan u o koning in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê, die saak staan vas volgens onherroepelike wet van Mede en Perse. Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê, Daniël, een van die Joodse ballinge, het hom aan u o koning en aan die verbod wat u geskryf het nie gestuur nie, maar 3 maal op 'n dag het hy sy gebed. Toe die koning die woord hoor, het hom baie mishaag. Hy het planne beraam om Daniël te verlos, ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het daardie manne die koning bestorm, aan die koning gesê, weet o koning, dat die wet van Meders en Perse is, dat elke verbod of verordening wat die koning vastgestel het, nie verander mag word nie. Toe het die koning bevel gegee, en het Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God wat jy gedurig deur vereer jou verlos. En 'n klip is gebring en die opening van die kuil gelê. En die koning het dit met sy ring en met sy ring van sy maghebber verseël, sodat niks anders met Daniël sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom weggevlug. Daarop het die koning die môre vroeg toe het lig word opgestaan en hastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, neg van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu te verlos? Toe Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is en ook teen u o koning geen onreg gedoen het nie. Toe die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. Die koning het bevel gegee en hulle daar die manne gebring wat Daniel aangeklaag het, en hulle, hulle kinders en hulle vroue in die leeukuil gegooi. Het nog nie die boring van die kuil bereik nie, of die leeuws het hulle oorweldig en allemaal hulle bene vermorsel. Toe die koning Darius aan die volke, nasies en tale, wat oor die hele aarde woord geskrywe, mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele masgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniel. Want hy is die lewende God en hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy wat Daniel uit die mag van die leeu verlos het. En hierdie Daniel was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores in Pers. Vind ek wil vanoggend met u praat oor ons tweede boodskap, ongekende tye vra na gekende geloof soos Openbaar in Daniel. Ons het reeds gesê, ons het gekyk na Noag, ons is vanoggend by Daniel. Daniel was van die jong mense wat weggevoer is uit Juda in ballingskap onder Babylonie. As jy mooi onthou, is die suidelike ryk is vernietig en verstrooi oor die wêreld en daarna het Babylonie gekom en die noordelike ryk of Juda is weggeneem in ballingskap tot in Babylon. Hier het die koning vir hom uit hierdie gevangenis of ballinge jong seuns gesoek wat slim was in wetenskap, wat, kom ons sê, slim kinders was. Die Engels het een mooi woord, hy het gesoek vir die cream of the crop. En ons vind Daniel en sy drie vriende hier in die teenwoordigheid van die koning, hier in die teenwoordigheid van Babylon, en waar hulle nou opgeleid gaan word in die wyses van die koning en om daar te dien met hulle kundigheid. Hier vind ons reeds een jong Daniel, een tienerseun, en hulle kom verander hulle name, hulle kom ook en hulle verander hulle dieet. En hier merk ons eerste op, dat Daniel as een jong seun opstaan en vra dat hy se verskoon word van die dieet van die koning, want hy sou hom verontreinig as een Jood. En hy vra dat hulle eie kos kan eet en dat die koning na een tydperk self inspeksie sou doen of hulle kondisie beter of slechter is. En hierdie koning gee vir hulle toestemming en later kon hulle toe bly by hulle kos wat ons ook vandag noem die Daniels dieet, wat so saaklik uit groente bestaan het. Maar daar het hy klaar sy staan gestaan as 'n jong man om nie kompromie te maak met sy geloof nie. Ja, hulle kon sy naam verander, maar hulle kon nie sy mens verander hier diep binne nie. En hy was getrou aan die Here om homself nie te verontreinig met die dieet van die koning nie. Maar vind nou in hoofstuk 6, waar ons ons stilgestaan het, is Daniel nou alreeds 80 jaar oud. En soos Josef van oud, het hy opgang gemaak in hierdie heidense wêreld, as 'n man van wysheid, eerlikheid, integriteit. As die verhaal gaan lees, hulle agterkom, daar was 120 hoofde en oor hulle 3 ministers, en Daniel was een van die 3 ministers, en Daniel word die hoofd minister onder die 3, as gevolg van sy wysheid en sy integriteit, en die feit dat hy getrou was, en dat hy vertrou kon word. En ook hier op die einde van sy lewe, kom ons sê vanaf 'n tienerseun tot en met die einde van sy lewe op 80, blyf ons wys, sy geloof was eg. Hy is nie op en af soos die tye verander het nie, sy geloof was nie op en af soos hy gevoel het nie, sy geloof in God was 'n konstante groei tot op die ouderdom van 80 jaar. Staan hy sy staan. Kom ons kyk wat kan ons kom leer by hierdie kosbare geloof wat ons onsself vandag in wil kom spieël. En sê Here, hoe vergelyk my lewe en my geloof met hierdie manne wat vir ons voorgehou word in hierdie dag? Dis tog Godse begeerte, om manne en vroue op te wek, wat hulle staan vir hom kan staan. Maar wat beteken dit om ons staan vir hom te staan? Dis hoekom ek die verhale wat die Here op my hart lê moet u deel en vandag juist Daniëls. En net soos Daniël sy staan kom staan in die 70 jaar ballingskap, so word ek en jy geroep om ons staan te staan in 2020 waar die Here vir jou geplant het. Daar moet jy blom. Ongetende tye vra na gekende geloof soos in Daniël. Iemand vra geloof, hoe kry ek dit? Vriende, God skenk jou geloof vir jou in die begin wanneer jy gered word. Ek en jy is so verdorwe in ons eie mens wees, dat wanneer God jou met die evangelie kom bedien, by wyse van 'n preek of iemand wat 'n aanbieding doen, dan kom gee God vir die genade om te glo. Gaan lees gerus weer Efesiërs 2 vers 8 en 9. Hy gee vir jou die geloof om te kan glo, en daardie geloof wat jy glo, wat jou laat gered word deur die Here, is die geloof waarop jy nou gaan bou. Met ander woorde, jy glo wat God vir jou sê. En dan bou jy voort op hierdie geloof. Hoe kry ek meer geloof, het iemand gevra. Gaan lees gerus Romeine 10. Daai gedeelte, ek hou vir jou vers 17 voor. Die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Met ander woorde, wanneer ons blootgestel word onder die prediking van God se woord, wanneer ons die woord van God bestudeer en lees, wanneer ons die verhale ten harte neem en glo, dan kan God jou geloof in jou bou. In die bou van jou geloof kan God jou transformeer. God kan jou karakter vorm. En in die groeiproses gaan jy agterkom dat sekere dinge so skille van jou oë afval. Dinge wat jy spontaan in jou wandel met die Here agter begin laat. Jy gaan agterkom hoe jy nuwe dinge begin aantrek en nuwe prioriteite begin jou deel word. En dit is die geestelike groei van jou geloof. En dit moet gedurig deur jou deel wees. So het laasweek gesê, jy moet in rad wees, in 'n vorentoe rad, gedurig deur. Jy groei deur God se woord te eet, te lees, te luister, in te neem, te beoefen, te bepeins. Jou lewe daarvoor ons in te rig, dis hoe jy geloof groei. En ons kyk juist vandag na so 'n kosbare verhaal, wat vir ons 'n geloofsles is. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die ding wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vriende, ek wil glo met 'n vaste vertroue dat God my ook wil gebruik. Jy moet glo in 'n vaste vertroue dat God jou ook wil gebruik, daar waar jy is. Dat God ook in jou 'n geloof wil bou soos die van 'n Noag. 'n Geloof wil bou soos die van 'n Daniël. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dis die beloning. Here, hier is ek. Hier is ons. Ons soek u in geloof om ons te kom beloon met 'n lewe wat u verheerlik. Om ons te beloon met 'n geloof wat in u gevorm en gebou is. Ons vertrou u om ons in die hand te vat en ons te lei, om ons te help, om ons deel te doen om in hierdie proses te kan groei. Dis geloof. Ons vertrou die Here. Vind ek was nou voor ek kom sit uit hier in die studeerkamer van die kerk, was ek in die kerk, en baie hartseer om die kerk leeg te sien, en ek kom voor staan en my hande ophef en die Here vertrou vir elke liewe een in hierdie gemeente, dat God in hierdie tyd so 'n onverskrokke werk in ons lewens sal kom doen, dat hierdie kerk dit sal wys. Dis ons gebed dat die Here hierdie geloof sal kom opwek in ons harte. Nou kom ons gaan staan stil by die geloof van 'n Daniël. Ons kyk, wat het die geloof met hom gedoen? Wat het die geloof, wat was die uitvalle van die geloof in sy lewe? Want ons wil toch graag leer. Ons wil dit toch graag toeëien. Ons wil toch ons graag daarin gaan meet. Ek meen, dis ook omdat die woord met mekaar deel. Nou kom ons gaan kyk na 'n klompie gedagtes wat ek vir gee uit Daniël 6. Nommer 1. Die geloof in Daniël bewerk 'n onberispelike lewe. Daniël 6 vers 5. Toe die ministers en die landvoogte gesoek het om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, luister nou mooi, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Vriende, ons kan met vrymoedigheid opsom om te sê, Daniël se lewe was onberispelik. Wat is onberispelik? Dis so'n mooi woord, maar wat sê dit? Dis 'n bewonderingswaardige lewe. Met ander ons kan kyk na so'n lewe en ons bewonder so'n lewe. Ons bewonder die lewe van 'n Daniël. Maar 'n onberispelike lewe is 'n vlekkelose lewe. Dis nie 'n lewe wat homself laat besmet met die dinge van die wêreld nie. Dis 'n lewe wat onskuldig is. Hulle is nie skuldig aan dinge nie. Dis 'n uitstaande lewe. Dis 'n lewe wat geleef word waar daar geen waardige grond gevind kan word om iets teen hierdie mens te hou nie. As daar iets kom, is dit gewoonlik opgediste leuns en verdraaide waarhede. As ons praat oor 'n onberispelike lewe. Ek kom om opsom te sê, 'n onberispelike lewe is 'n Christus gesentreerde lewe, wat elke dag gelewe word in die krag van die Heilige Gees. Onberispelikheid, soos wat Daniël hier geopenbaar het, hulle kon niks vind in sy mens, niks vind in sy werk, niks vind in sy woordeskat, niks vind in sy gedrag, wat hom enigszins kon diskwalifiseer vir hierdie pos nie. Hy was 'n man uit een stuk, en hy het sy eer afgedruk op mense, sonder dat daarvoor gevra het. Die ou boere het 'n mooi gesegde, hy het respek afgedoem, sonder om 'n woord te sê. Nou vind daar die lewenswyse van 'n onberispelike lewe, 'n lewe waar ons vlekkeloos en bewonderswaardig moet wandel, is 'n lewe wat God vir jou en vir my as sy kind in gedagte het. Niks minder as 'n onberispelike lewe nie. Paulus skryf ons in Filippense 2, ek lees vir julle van vers 12 tot 15, daarom geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, vers 15, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Kolossense 1 vers 21-22 sê ook, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. 1 Tes 5:23 sê, dat mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, gees en siel en liggaam, en geheel onberispelik bewaar word by die wederkoms van die Here. Hoe wil God ons vind as hy ons kom haal by die wegraping, vriende? Onberispelik. 2 Petrus 3 vers 14. Daarom geliefdes, terwyl jy hierdie dinge verwag, watter dinge praat Petrus van? Dinge wat ons as wederkomskerk verwag. Ons verwag die koms van die Here Jesus. Ons verwag 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ons wat so lief is vir die boodskap, luister baie mooi wat sê Petrus. Daarom geliefdes, terwyl jy hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Dit is die lewe wat God van jou en my soek as kind van die Here, 'n onberispelike lewe. Ja, ons kan net onsself lewe nie. Maar in die wandel met die Here, deur die krag van die Heilige Gees, kan God in elke een van ons 'n onberispelike lewe kom lewe. Volmaak? Nee. Maar aan alle opsigte 'n lewe waarmee jy kan opkyk na toe. En laat my so dink aan 'n ou diertjie wat jy vind daar in die noorde van Europa. Hulle noem hom 'n ermine. Ek het gaan kyk aan Afrikaans, hulle noem hom 'n ermine. Lyk amper soos 'n klein eekorretjie, my spierwit in die winter, spierwit pelsie. En die jagters is fees oor hierdie ou velletjie van hierdie ding, en hulle jag hom en maak dan die pelsjasse van hierdie spierwit velletjie. En dan word vertel dat hierdie ou diertjie is so oor hierdie wit pelsie van hom, dat hy altyd vlug net om skoon te hou. En toe die ou jagters agtergekom, jy gaan hom nie vind, want in die wit sneeu sien jy hom nie. So wat hulle gedoen het, vind hulle gaan na die ingang van hulle huisies in bome, holbome of in rotskere, dan smeer hulle daar iets soos teer aan, of vuil olie. En wanneer die honde dan hierdie ou diertjie sou jag, en hy kom by sy huisie, en hy sien die teer of die olie aan die opening, dan het hy gevlug van sy huis, binnen die kake van die honde in, en eerder gesterwe, as om sy ou pelsie vuil te maak. En dit geef vir ons so een beeld van die kind van die Here, dat is ons bereid om te sterwe, maar om onsself rein te bewaar, onberustelik te bewaar, soos 'n bruid vir haar bruidegom. Sien jy, een ek is die bruidegom, of die bruid van die bruidegom. Een ek moet ons trourok, ons lewe, vlekkeloos bewaar. Mag die Here ook in hierdie dag vir ons help om leer, dat ons hierdie gebed sal bid, Here, niks anders in my lewe, as 'n onberispelike lewe, soos die van 'n Daniel. Maar ek sien 'n tweede gedagte, die geloof van 'n Daniel bewerk ongelooflike teestand en weersin. Ons lees in Daniel 6 vers 5 vinde toe, hierdie man het nou aangestel is, hierdie drie ministers en Daniel is bole aangestel, was daar 'n jaloersheid dat 'n uitgeworpene van die Jode, 'n balling, oor hulle aangestel sal word. En hulle het hulle oë begin kyk en gesê, maar ons het weerstand in hierdie aanstelling. En hulle het begin om fout te soek in Daniel se lewe. Lees dit, vers 5, toe die ministers en landvoogte gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniel te vind. Met ander woorde, hulle het gaan soek na iets wat hulle teen Daniel kon hou. Net die kort gedagte. Daniel se lewe was so anders as die mense van sy tyd, dat sy lewe vir hulle 'n probleem geword het. Vind 'n ware geloof, 'n wandel in onberispelikheid, is 'n baie ongemaklike lewe vir die vleeslike Christen, maar ook vir die verlore gaande wêreld daar buite. Want as jy 'n onberispelike lewe openbaar maar eie sonde, 'n onberispelike lewe openbaar maar eie tekortkominge, en in plaas daarvan dat mense na binnekeer en gaan soek na die oplossing, sal mense altyd weerstand bied teen iemand wat sy lewe hulle aanspreek. Vind dat die geloof in God, opregte wandel met die Here, gaan nie vir jou vriende in die wêreld maak nie. Hulle gaan nie vir die rooi tapijt uitrol nie. Hulle gaan jou as 'n vreemdeling hanteer. Hier Jesus sê in Matteus 10 vers 34-35, moenie dink ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, 'n skoondogter en haar skoonmoeder, en so kan jy gaan aanlees. Wat beteken dit? Beteken wanneer iemand die Here Jesus vind, en 'n pad moet Jesus begin stap, en jou man is daar nie, en jou vrou is nie daar nie, en jou boet en jou sissie is nie daar nie, dan kom daar 'n skeiding tussen julle. Nie wat jy wil hê nie, wat hulle wil hê, want hulle het 'n probleem met jou. Ek dink so my boeties wat ook gaan inluister vandag, maar dat ek net kort gered is, so 85, ongelooflike passie vir die Here, en ek wil al my boeties by die Here uitkry, en dan sou ek net ry van my dorp af, na my broerlik toe, wat so 100 km ver bly, en dan sou ons gaan kuier het, ek sou op tyd keer net daar uitgeslaan het, en altyd met hulle oor die geestelike dinge gaan praat het, en dan het die nuus altyd geloop, priester is op pad. Dis wat gebeur, nou ons kan daarom sê, al die boeties het die Here Jesus gevind, almal is gered, almal dien die Here. Maar dis wat gebeur, priester is op pad, nee, is daar, ons is nie lusie voor nie, ons is nie ons deel nie. Maar vriende, ware geloof bewerk teestand, weer ook vir jou en vir my, soms in ons eie huise, soms in ons families, soms in ons werksplek, soms by die skool, by die sport, soms selfs tot in die kerk waar soms mense so vleeslik kan wees, gaan hierdie lewe teestand en weersin verwek. Matteus 5 vers 10, salig is die wat julle vervolg ter wille van die geregtigheid. Matteus 5 vers 11, salig is julle wanneer mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in julle spreek om my ontwil. Johannes 15, 20, onthou, 'n diensdag is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Vind ek weet van 'n man wat sy werk verloor het omdat hy te goed gedoen het. Hoe is dit moontlik, sê hy sê? Wel, hierdie man was so eerlik en opreg. Hy het so werk gedoen dat sy kollegas en selfs die baas bo hom kan hom nie meer hanteer het nie, want hulle kon nie meer met hulle skelmstreke en al hulle agter die skerms dinge aangaan nie, want hy het alles openbaar. Hulle het grond gevind om van hom ontsla te raak. En dit is amper net soos Daniel. Hy het sy werk so goed gedoen, hierdie manne wou van ontsla raak. Maar bring my op derde gedagte, die geloof van Daniel word getoets tot die uiterste toe. Daniel 6 vers 8. En al die konings van die koninkryk het bevelhebbers en landvoogte en raadsman en goewerneurs het beraadslag en die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbond bekragtig vir elkeen wat gedurende die 30 dae 'n versoekerig aan enige ander god behalwe aan u, die koning, in die leeukuil gegooi word. As jy gaan lees tussen die lyne sal jy agterkom, hulle het gelieg en bedrieg met hierdie versoek wat hulle aan die koning gerig het. Hulle het beslis nie vir Daniel hiermee gekonsulteer nie, terwyl hulle vir die koning sê dat almal, al die bevelvoeders, almal het saamgestem. Dis 'n gelieg en 'n bedrieg. Vinder, wanneer die duivel kind van God wil skade doen, gaan hy altyd mense kry wat oor jou lieg en wat bedrieg om jou naam in 'n slegte lig te stel. Hulle gaan oor sy kop en hulle lieg vir die koning. Daniel is nie hierin geken nie, alhoewel hulle dit so laat voorkom. En hulle gaan soek en hulle toets en hulle kom agter, nee, daar's niks. So kom ons vat nou sy geloof aan, Daniel 6 vers 6. En hulle weet as hulle nou aan sy geloof kan aanvat, kan hulle dalk daarvoor hom skuld kry, skuldig bevinding vind. En dis juis wat hulle doen. Die vaardiging word uitgesit dat niemand mag bid tot enige ander koning as Darius nie. En dit word vir Daniel 'n toets van sy geloof soos nog nooit. Geloof word getoets. Maar Daniel se lewe was onberispelik. En hy het die toets deurstaan. Hy het nie kompromie gemaak met sy geloof en sy wandel met die Here om aan ander mense se vuil gewin aandag te skenk nie. Dat ons geloof word getoets. Abraham se geloof was getoets. Josef se geloof wat getoets. Jesus is getoets 40 dae in die woestyn. Paulus se hele lewe was hy getoets. Ek en jy word getoets tot die uiterste toe as dit kom by ons geloof. Hoekom toets die Here ons geloof? Vriende, want baie eenvoudig. Die kerk is vol fakes. Daar's soveel, kom ons verskoon die Engels, fake geloof in die wêreld. Wat is fake geloof? Fake geloof is hulle wat die woord praat en die terme ken, maar 'n lewe leef wat dit totaal weerspreek. En wanneer 'n toets oor ons pad kom, vriende, dan openbaar dit vir ons baie duidelik wat in die hart aangaan. 1 Petrus 1 vers 6. Daarom verheug julle julle, al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie beproef onder allerhande beproewinge, toetse. Sodat julle beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, wat deur vuur gelouter mag word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaarmaking van Jesus Christus. Met ander woorde, ons geloof word getoets om kosbaarder te word as goud. Wanneer ons geloof getoets word, vriende, dan kom die ou onsuiverhede in ons lewens op en God kan dit afskep solank ons saam met hom werk. Hoe maklik is dit vir ons as kinders van die Here in hierdie dae om kompromie te maak met die dien van die Here? Hoe maklik om kompromie te maak met ons eerlikheid, ons integriteit, ons betroubaarheid. Die besigheidswêreld daar buite sê elkeen het sy prys. hoeveel kinders van God het God al versaak en hulle geloofskibreek gelei en die Here Jesus al begin verloon omdat hulle kompromie gemaak het met hulle geloof. Die TV roep jou sondag aand om aan te kom sit by Tel Lai Vision. En die kerk roep jou om te kom sit onder die geklank van sy woord. Daar's 'n goeie toets. 'n Toets om te luister na jou vlees of 'n toets om te luister na die gees. Hoeveel van ons maak kompromie met ons geloof? En so sal baie kinders van God gedurende eredienste en tye van gebed eerder aan die wêreldse voete sit as by Jesus. Hoe maklik maak ons kompromie? Daniël sê nee, ek maak nie kompromie nie. My geloof laat my opstaan. Hierdie toets moet kom. Maar een ding moet hulle weet, ek maak nie kompromie nie. U sien vriende, om kompromie te maak met jou dien en jou passie en jou toewyding aan die Here is soos om 'n tafel te sit met die duiwel. Dis om te gaan onderhandel oor dit wat God gesê het en van jou en my verwag. Moenie om die tafel gaan sit met die vyand nie. Moenie kompromie maak met jou wandel met die Here nie. Dis soos hierdie jagter wat gaan om 'n beer te jag. En toe hy sien, toe staan die beer die reg voor hom en hy het sy geweer op. En toe gebeur iets baie snaaks. Die beer sê hom, ag meneer, sak jou geweer, laat ons net hier oop praat. En hy kyk na die beer, hy dink 'n beer wat praat en hy sak sy geweer en hy sê, nou hoe praat jy jong? Hy sê, nee meneer, ek wil vandag net met jou praat, wie jy lewe is vir my kostbaar, maar is vir jou kostbaar. Kom ons sit en hulle gaan sit daar, sit sy geweer neer en hulle sit. En die beer vraag hom, meneer, wat is jou behoefte? En die jagter sê vir hom, meneer beer, wie my behoefte is, en ek het om een lekker pels van jou vel om my te maak. En die beer kyk na my, sê, wie meneer, al wat my behoefte is, ek wil net my maag vol maak. Wie, ek het die hele winter geslaap, en ek wil net my maag vol maak. Wie, vriende, later kom ons daar, en ons vind uit, die beer het sy behoefte vervul. Sy maag is vol. Maar wie wat, die jagter het sy behoefte ook vervul. Hy is oorskadu, oordek, toegemaak met die pels van 'n beer. Moenie kompromie maak met die duiwel as het kom by die dien van die Here nie. 'N vierde gedagte ek optel, die geloof van Daniël bewerk volharding te midde van die teestand. Daniël 6 vers 11. En toe Daniël verneem dat die beselskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy 3 maal op 'n dag sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor God, net soos hy tevore gedoen het. Wat sê ons hier? Ons sê dat daar 'n wet uitgevaardig oor sy kop dat hy nie mag bid behalwe tot daar is nie. Maar wat doen hy? Sy geloof dwing hom om die regte ding te bly doen soos hy gewoond was om te doen. Hy buig voor die Here en hy gaan bid 3 keer op 'n dag. Hy steur hom nie aan hierdie wet wat die klomp leenaars oor hom geskryf het nie. Hy kies sy toewyding aan God. Hy kies sy gehoorsaamheid aan God bo die gewildheid van inwees. Hoeveel kinders van God het deur vriende en vriendinne, deur 'n pel, deur familielede al kompromie gemaak en toegegee aan sonde? Doen vandag dinge wat hulle nie gedoen het as kinders van Here nie. Die ywer wat daar was, die getrouheid wat daar was, en jy sit vandag as 'n gebroke mens wat nie met God wandel nie. Dank die Here, hy kan ons herstel. Maar vriende, hierdie volharding van Daniël is vir ons so les om te leer. Die kompromie het gekom, die toets het gekom, maar hy het bly aangaan. Hy het geweet daar's konsekwensies. Hy het geweet hy gaan vervolg word. Vir die gewone ou sou dit vrees wees om te weet as ek dit nie doen, gaan ek leeukoud doen, maar luister mooi.
Hy volhard. Hy kies God bo sy vrees. Hy kies sy geloof bo hierdie dreigement. Openbaring 2 vers 10 sê, vrees vir niks wat jy sal lei nie. Hy sê, kyk die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê, wees getrou tot die dood toe, as jy die kroon van die lewe gee. Jakobus 1 vers 12 sê dieselfde. Ons wat die toetse en die spanning en die versoekinge verdra, ons sal ook die kroon van die lewe ontvang, soos die wat het beloof het. Vind ons moet op plek kom waar Paulus was in Filippense 3 vers 14 om te weet, ek gooi alles agter my, miskien my mislukking tot vandag toe, miskien my kompromie tot vandag toe, maar een ding weet ek, ek vergeet dinge wat agter is, en ek strek buit wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van my hoë roeping van God in Christus. Met ander woorde, ek gaan aan met my roeping om nie kompromie te maak met my geloof nie, nie kompromie te maak met my waardes nie, al lag mense vir my, al skuif hulle my uit, vriende, as ons is wat God wil hê ons moet wees, by die kerk, en ons is kerk vir mekaar, dan gaan God elke behoefte van ons vervul, op 'n emosionele, vriendskaplike vlak, deur mense wat dieselfde waardes as ek en jy het, maar ons moet die keuse maak, of moet die doel nastreef, 1 Tes 6:12, stry die goeie stryd van die geloof. Hebreërs 12 vers 1 en 2, hardloop hierdie wedloop, jou oë gevestig op Jesus. 'N 50 gedagte wat ons raak sien vriende, Daniël se toewyding aan God bring hom in die leeukin. Daniël 6 vers 17, toe het die koning bevel gegee en hulle het Daniël gebring in die leeukin gegooi. Die koning het weer begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God wat jy gedurig deur vereer jou verlos. Kyk hoe is Daniël geken deur die koning. Die een wat sy God gedurig deur vereer. Wat 'n CV. Vind dit Daniël is getrou aan God. Nou vertel die leen van health and wealth and prosperity gospel vir mense, as jy met God gaan, gaan het met jou net goed, net voorspoed, net gezondheid, man, alles val in plek, vind jy, dis alleen in die bodemlose hel, dis nie waar nie, kyk waar bring Daniël sy getrouheid en geloof hom aan God, dit bring hom in 'n leeukuil. Nou vind jy, as jy nie weet wat dit beteken, beteken dit was 'n oop area, waar hulle mense wat ingaan het, met 2 stelle deure, die een stel deur gaan jy in hulle maak om toe achter jou, dan as jy tussen 2 deure maak jy 2 stel deure oop, en dan kom die leeu's jou sommer daar haal. Dis wat veel wag, uitgehongerde leeu's, wat jou verskeur in 'n paar minute, is daar van jou niks oor nie. Dis wat het Daniël gekos het om getrou te bly aan God, maar hy weier om kompromie daarmee te maak. Vind is soveel van ons mensies, lewe 'n lewe van kompromie. 'N lewe wat nie kan sien om die prys te betaal wat het vra om God te dien nie. Ja, om God te dien is baie keer 'n alleen pad daar buite. Ek herhaal weer, daarom het God sy koninkryk gesê, daarom het God sy kerk daar gestel, daarom die mees suksesvolle kerk in die wêreld wat vir God impak maak, sal jy gaan sien hulle klein groepies, daar is klein versorging, klein gedagtes met mekaar, klein versorging, heeltyd, hulle maak impak waar hulle beweeg, die kerk is daar vir mekaar, hulle dra mekaar, hulle sorg mekaar, dis ons deel, het ons deel wees elke dag, ons moet daar die behoeftes vir mekaar vervul, wat ons nie die wêreld moet gaan soek nie, aansteek om God te bly dien. As iemand het gesê, baie van ons is soos hierdie vlieënier, wat die groot vliegtuig op die aanloopbaan het. Nou moet jy mooi vat, luister, hy is op die aanloopbaan en hy trek die masjiene oop, hy los die remme en dan gaan hy. Dan kom hy net so op die punt van die baan. Dan moet hy sy vlerke tilt en dan tel daai vliegtuig sy neus op. Ek wil sê, van my laaste streep af op die aanloopbaan is hy op 'n punt van geen omdraai nie. Hy kan nie omdraai nou nie, want dan gaan hy verongeluk. en dan moet hy deurgaan, en dan word die vliegtuig, die Engelse woord, airborne, en dan vat die wet van die lugvaart oor, en die honderde tonne vliegtuig vlieg. Te veel kinders van God het nog nie in toewijding, die Engelse woord commitment voor die Here, Romeine 12, 1 en 2, hulle lewens gaan weggee as 'n lewe vir God nie. Soveel kinders van God is in vliegtuie, die vlieënier, wat op die aanloopbaan staan, met 'n masjien wat verskriklik hoog hardloop, maar hou die remme vas. Jy sien, ons moet los, vriende, ons moet punt kom, waar vir my en vir jou geen omdraai is nie. Dis die punt waar God ons wil hê. Dis die punt waar Daniël was. Daar was nie vir hom 'n geleentheid om om te draai nie, maar sy toewyding en sy geloof aan God het nie daai opsie gehad om om te draai nie. O, mag die Here vir jou en my hier daar vind om daai oorgawe aan hom te kom maak, om te kom op 'n point of no return, wat my ook al kos. 'n Sesde gedagte. Die geloof van Daniël dra hom deur hierdie omstandighede. Nou lees ons daar in die skrif, dat God het sy engel gestuur in die bek van die leeu toegesluit, sodat geen leed hom aangedoen kan word nie, omdat hy onskuldig was voor God en ook voor die koning. God kom sluit die bekke van die leeu. Jy sal baie mooi moet oplet. Daniël beleef Godse vrede die nag in die leeu. Ek dink amper Daniël het 'n goeie nagrus gehad. Maar die koning het 'n slapelose nag gehad, sonder God, sonder sy vrouens. Hy het nie geëet nie. Jy sien, vriende, ons moet dit verstaan, ons moet op hy point of no return kom, waar ek verstaan, ek ly eerder gebrek, ek is eerder alleen, ek vat eerder die punch, met God, as om die dinge te kry van die wereld, die vriendskap van die wereld, sonder God. En dis waar Daniël was. God dra hom deur hierdie omstandighede. Jesaja 41 vers 10 sê die Here vir elkeen van ons, ja, ons gaan in daai tye kom, ons gaan in daai toetse kom, maar hy sê vir ons, Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Vriende, vir elke kind van God is dit waarheid. Hy sê, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek ondersteun jou, ek red jou met my reddende regterhand. Jesaja 43 vers 2, as jy deur die water gaan, ek is by jou, deur die riviere, hulle sal jy nie oorstroom nie, as jy deur die vuur gaan, hulle sal jou nie skroei nie, maak dit vir jouself vas, dat God is met jou, hy is saam met jou, Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, vriende, as ons toegewyde disippels van die Here is, as ons op daai punt kom waar ek geen kompromie wil maak met my disippelskap nie, dan kan ek staan op die belofte van Matteus 28:20 en kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Gaan lees gerus vers 19 by, en dan sien wat die konteks beteken. Ons dank die Here dat hy vir Daniël verlos het. Maar weet wat, ek dink Daniël was waar sy vriende op was. As God my deurvat, is dit goed. As die leeu's my opeet, is dit ook goed. Maar verseker moet jy weet, ek sal nie kompromie maak my geloof nie. Ons vind dit dieselfde waard in Daniël 3 vers 16 tot 18, Sadrag, Mesach en Abednego, wat God ook gedien het, wat ook nie gebuig het voor God nie, maar hulle sê ook dit, waar hulle vuur oortoe gaan, maar weet dit, of God ons nou gaan deurvat, of ons gaan laat sterwe, weet dit, ons sal julle nie aanbid nie. Vriende, is wat die martelare van die voorkerk gedoen het, dis my en jou oproep ook in die laaste dag. Maar die laaste gedagte ek vir jou gee is, die geloof van Daniël beïnvloed die hart van 'n heidense heerser. Daniël 6 vers 27, deur my word bevel gegee skryf die koning, dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël, want hy is die lewende God, en hy bestaan in ewigheid, en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, en sy heerskappy duur tot die einde. Vriende, hoor jy wat daar staan, dat die lewe en die geloof van 'n Daniël doen wat het bestem is om te doen, dit het invloed op die wêreld daar buite. Dus as 'n klip wat in die water gegooi word en die kringe gaan uit, dit beïnvloed hierdie koning. Onthou jy wat ons ook laasweek gesê, dat ek en jy is sout, en ons is lig, en ons moet 'n verskil maak in die wêreld, 'n verskil maak in die wêreld daar buite. Ek haal weer vir jou aan Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Wat het hier gebeur? Hierdie man Daniël het so met God gewandel. Hy was so 'n man van integriteit en geloof, dat hy deur al die toetse gegaan het, dat hy die prys betaal het, dat God hom deur gevat het, en dat sy geloof 'n impak maak op Darius, die heidense koning. En Darius gee bevel dat hierdie God aanbid word. Kom ons vat alles saam. Ons gesien by Noag, was sy uitstaande kenmerk, hy het met God gewandel in 'n lewe gaan van gehoorsaamheid. Daniël, van geen kompromie. En hy staan op 'n gebedslewe waar hy geanker is. Ongekende tye vra na gekende geloof. Die geloof van 'n Daniël bewerk 'n onberispelike lewe. Die geloof van Daniël bewerk weerstand en teestand teenoor hulle om hom. Die geloof van 'n Daniël word getoets tot die uiterste toe. Wette word geskryf om hom te toets. 4. Die geloof van Daniël bewerk volharding te midde van die teestand. Hy het nie kompromie gemaak nie, maar hy het volhard om God te aanbid. 5. Daniël se toewyding aan God bring hom na die leeukuil. Vir ons moet nie bang wees wat ons lewens aan God toegebring na ons toe bring nie. Hy sal ons daardeur vat. 6. Die geloof in Daniël dra hom deur sy omstandighede. Ja, God dra hom deur al die vure, deur al die tye, ook tye soos nou. 7de plek. Die geloof in Daniël beïnvloed die hart van 'n heidense heerser. En dis my en jou roeping. Dit is ons roeping, vriende, om 'n verskil te gaan maak, om ons geloof in God te gaan vra, Here, kom bou my geloof, kom maak my soos hierdie manne van die Bybel. Here, ek wil dit ook leer. Here, ek wil dit ook wees. Ek wil ook deur U gevorm word. Wil U dit asseblief vir my kom doen? Kom ons vertrou die Here daarvoor. Vader, baie dankie vir die oomblikke dat ons die woord met mekaar kon deel. Dis baie inligting en ons wens ons kon eintlik in twee gedeel het. Maar Here, dat ons wat na die boodskap luister, in hierdie week hierdie punte sal vat, daar's amper een vir elke aand. En daarna gaan weer luister. Dit gaan bepeins en God vertrou om ons te kry op 'n plek waar ons die vrugte van geloof begin dra soos die Bybelmense. Ons is ook geroep net soos hulle om juis in 'n tyd soos hierdie, kort voor die wederkoms van die Here, die fakkels te wees wat brand. Maar Here, in soveel mate is ons mensies rokende lampe te. Mag U dit verhoed. Mag U dit stop. Mag U vir ons kry op 'n plek waar U ons geloof kan bou tot eer van Uself. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Gees met U wees en met U bly, terwyl U en ek tyd by God spandeer en hom vertrou om deur sy Gees ons gelooflewens vas te maak, te anker en te bou tot eer van Homself. Amen.